Pasión según San Juan, voz de bajo, número 9. Nos legem habemus, et secundum legem debet mori, quia filium Dei se fecit.
Nos legem habemus, et secundum legem debet mori, quia filium Dei se fecit. Nos legem habemus, et secundum legem debet mori, quia filium fecit. Nos legem habemus, et secundum legem debet mori, quia filium Dei se Nos legem habemus, et secundum legem debet mori, quia filium Dei se fecit.